Men i dag vil jeg gerne tale til jer om nogle retsregler i Israel. Og allerede i kapitel 21 af den Mosebog, der så vi, hvordan at Gud begynder på at uddybe loven for Moses. Og han forklarer ham praktisk, hvad de 10 bud betyder. Måske husker I, at loven var inddelt i 3 forskellige dele. Den var inddelt i en moralsk del, som for eksempel var det her de 10 bud, og altså en del, som også gælder for os i dag. Så den er inddelt i en civil del. En del, som kun gælder for Israel, og det er det, vi beskæftiger os med nu. Og så derudover en del, som handler om at, en ceremoniel del, kalder man den, som handler om alt det, der ligesom beskæftiger sig med tabernaklet og med offringer og de her ting, som ceremonier. Den civile del, til trods for, at det er regler, der kun gælder for Israel, så er der i den civile del stadigvæk ting, som kan have rigtig stor betydning for os, som vi kan lære rigtig meget af. 2. Timotheus 3, 16-17 lærer os, at hele skriften er indblæst af Gud og nyttig. Hele skriften er nyttig. Og derfor tror vi også på, at det er vigtigt at tage de her kapitler, som de er, og se, hvad der står. Overordnet set ser vi 3 ting i kapitel 22, og vi går ned til kapitel 23, vers 9. Det er, vi ser fra vers 37 kapitel 21 til vers 16 af kapitel 22, de forhold, der kræver erstatning. Så det er forhold, der kræver erstatning. I vers 17-30 ser vi forhold, der ikke er forbudt. Og i vers 1-9 af kapitel 23 ser vi, at man skal bevare sandheden. Så til og med vers 16 er forhold, der kræver erstatning. 17-30 er forhold, der ikke er forbudt. Ikke er forbudt. Forhold, der er forbudt, skulle jeg have stået der. Forhold, der er forbudt. Tænk sig, hvor meget ordet ikke kan gøre. Så det er selvfølgelig forhold, der er forbudt. Og vers 1-9, det er bevare sandheden. Bevare sandheden. Indledningsvis vil jeg også godt lige henlede jeres opmærksomhed på, at versinddelingen, som vi ser den i vores danske autoriserede bibel, og som den er i den engelske autoriserede bibel, er ikke den samme. Den opmærksomme læser vil have set, der sker noget rigtig mærkeligt lige der, hvor kapitel 22 starter. Det starter lige midt i vers. Det er der få steder i Bibelen, hvor det sker. Og det er mega upraktisk, fordi rigtig mange af os har for vane at læse et kapitel, og så stopper det. Hvis man gør det, så kommer man altså til, han skal, og så går man i seng og læser ikke mere. Og næste dag læser man yde fuld erstatning. Det giver ingen mening, og jeg håber, I ved, at kapitler og vers i Bibelen var ikke og er ikke inspireret af Gud. Og det er noget, der er indsat senere. Den hebraiske Bibel bruger den her versindel, som man ser her. Men det har man altså ikke valgt at gøre i den engelske Bibel. Der har man valgt at sige, at det, som i vores Bibel er kapitel 21, vers 37, det er kapitel 22, vers 1. Og kapitel 22, vers 1 er så vers 2, og så fremdeles. Det er ikke meget vigtigt, medmindre man sidder med en anden bibeloversættelse. Så vi starter altså faktisk i kapitel 21, vers 37, og læser ned til ned til det, som er vers 3, og der sker også noget dybt mærke, der er byttet op på vers i rækkefølgen, og jeg ved ikke hvad. Men lad os ikke tage det mere højtidligt, og så bare læse, hvad der står. Når en mand stjæler en okse eller et får og slagter det eller sælger det, skal han yde erstatning med 5 stykker hornkvæg for en okse og 4 stykker småkvæg for et får. Han skal yde fuld erstatning, hvis han ikke ejer noget. Skal han sælges som betaling for det, han har stjålet? Men hvis det, han har stjålet, findes i live hos ham, hvad enten det er en okse eller et æsel eller et får, skal han erstatte det med 2 for 1. Hvis tyven bliver pågrebet under indbruddet og bliver slået ihjel, foreligger der ikke blodskyld. men hvis det sker efter, at solen er stået op, foreligger der blodskyld. Først og fremmest ser vi forhold, der kræver en form for erstatning. Og den første ting, der kræver erstatning, det er, hvis en eller anden stjæler noget fra en anden. Ordet erstatning, det er et ord, som fremkommer et rimeligt antal gange i Bibelen, men 10% af fremkomsterne af ordet erstatning fremkommer i 2. Mosebog kapitel 22. Så 10% af de gange, som det ord erstatning fremkommer, det er i det kapitel, vi skal gennemgå i dag. I dets grundform betyder det noget i retning af at slutte fred. Vi kan også sige, at det betyder, at man sørger for at slutte fred med en anden part ved at sørge for at betale det, som man skylder. Eller sagt på en anden måde, at vi gør det godt igen, som vi har gjort forkert. Så de skal altså gøre det godt igen. Der står, at det er, når en mand stjæler. Det ord, der bliver brugt for stjæler, er det samme ord, som vi så det gennemgik det 8. bud af de 10 bud. Så at, hvor der står, at du skal ikke, eller du må ikke stjæle, det er det samme her. Når en mand stjæler. Så det er altså det vi taler om. Og så står der, nu får vi så forklaringen på, hvis nogen stjæler, hvordan det kan gøre godt igen. Der gives 2 eksempler. Og husk, at alt det her er kun eksempler. Vi kan tage dem langt videre, og vi kan sige, her står der et okse og et får, senere nævnes også et æsel. Det kunne også være her, at hvis det var en høne eller et eller andet, det er nok ikke en gris, men hvis det var et andet dyr, så ville det selvfølgelig også gælde i en eller anden form. Så det her er retningslinjer først og fremmest. Det første, vi ser, det er, hvis man stjæler en okse. Hvis jeg har stjålet en okse, og man finder ud af, det er mig, og oksen er død, eller solgt videre, og man ikke kan finde ud af, hvor den er, så skal jeg yde erstatning med 5 stykker kvæg. Det er ikke 5 okser nødvendigvis, det er 5, ja, det vi sådan på almindelig moderne dansk vil kalde køer, selvom det nok ikke er helt sådan korrekt, men det er altså 5 stykker kvæg, er han og hun køn blandet sammen. Hvorfor 5 gange så meget? Det er jo ret voldsomt erstatning at yde, især når vi ser om lidt, at det kun er dobbelt erstatning. Det er fordi oksen var det vigtigste dyr, de havde. Det var et arbejdsdyr. Og uden det, så var det umuligt for dem at så marken. Det var umuligt for dem at gøre noget som helst og dyrke af jorden. Så derfor tog man meget, meget seriøst på det med oksen. Og grunden til, at det var 5 gange så meget, var fordi, at sådan en okse, det tog mange, mange år, før den kunne blive trænet op til der, hvor den var, og til så dygtig, som den var. Så hvis den var væk, så skulle man altså have 5 dyr for at håbe på, at man bare kunne træne et af dem op til at blive lige så godt som det, man havde. Så det var altså, hvis det var en okse. Hvis det var et får, så skulle der kun være 4 får i stedet for. Og der ser vi, at det var 5 okser og 4 får. Og forskellen ligger formodentlig i, at et får var for det første meget mindre værd. Og for det andet, så hvis man havde stjålet et okse, er der i hvert fald nogen, der siger, så har man gjort sig en større anstrengelse for at stjæle, end hvis man har stjålet får. Det er jo lidt ligesom, hvis du har stjålet kronjuvelerne frem for, hvis du har gået ned i en juvelbutik nede i gågaden i Hillerød. Det er klart, hvis du har stjålet kronjuvelerne, så burde der foreligge en større straf, end hvis du blot har gået ned og stjålet ned for en juvelforretning i hele året, fordi du har trods alt gjort dig en større anstrengelse. Det var i hvert fald den måde, at straffen blev udmålt på. Hvis nu man ikke kunne betale, hvad skete der så, hvis man ikke lige kunne skaffe 5 stykker kvæg eller 4 får? Jamen, så måtte man sælge sig selv og sin arbejdskraft. Og som vi så sidste gang, så galt det altså i 6 år. Man så sig selv til 6 års arbejde. Og så kan man så begynde at dividere ud og så sige, hvis man tjener 20.000 om måneden, det er 240.000 om året gange 6 år, det er altså noget med godt over 1,5 millioner eller andet sted der omkring. Der kan man altså, kunne man se, hvis det var i dag, der kunne man også købe nogle traktorer for, selvom det ikke var mange. eller noget andet. Så det var altså for at kunne betale det af, som man skyldte. Hvis nu, at oksen stadigvæk er, hvis nu han ikke har nået at spise den, eller slagte den, eller sælge den, eller noget andet, hvis han stadigvæk har oksen hjemme, jeg var lige ved at sige under hovedpuden, det er nok ikke, men det er over andet sted, så kan han jo give oksen tilbage. Det er ret godt. Og grunden til, at det er ret godt, det er jo fordi, at den er jo trænet, det er det arbejdsredskab, som han kender. Hvor mange af os vidste, hvis vi fik stjålet vores computer, for eksempel, ville ikke være mere lykkelige for at få vores computer tilbage, end for at få en splinter ny. Fordi på vores computer ligger der jo alle de her data og alt, de opsætninger og alting, vi har lavet, så vi vil, de fleste af os, medmindre det er en meget gammel computer, vi har, vil langt hellere, og vi har rigtig mange backup af den, vil langt hellere have vores gamle computer tilbage, end at have en splinter ny, fordi vi kender den, den er, som den skal være. Men ud over det, der får tyven lov til at sige, okay, du får den gamle tilbage, men du skal altså faktisk skaffe en ekstra okse, og han måtte nok ikke gå ud og stjæle den, det er altså din erstatning. Det er det, du skal betale for at gøre det godt igen, for den svige og smerte, som offeret har lidt. Hvis nu blev pågrebet under indbruddet, og indbruddet, det betyder, det er virkelig indbrud i ordets bogstaveligste forstand. For se, dengang der var husene ikke lavet af mursten som i dag, de var lavet mere af ler og nogle strå. Så det vil også betyde, at man vil langt nemmere kunne grave igennem væggen, end man kan i dag. Så man skal til at grave igennem væggen på et hus i dag, så skal man have gang i noget seriøst værktøj. Men dengang, der var det ikke så meget værktøj, man skulle have fat i for at grave igennem væggen. Så hvis I forestiller jer, at I ligger der i jeres seng eller på jeres ting på gulvet, hvor I sov, og pludselig så hører I et eller andet, der begynder at grave igennem væggen, og det var midt om natten, så vil du ikke vide, hvad den her mand, der er ved at grave sig igennem væggen, kunne finde på at gøre. Du vil ikke vide, hvordan han var bevæbnet. Det var ikke ligesom, at du bare lige kunne tænde lyset, eller din projektør udenfor tændte automatisk, når han kom forbi. Det var bælragmørkt, skal I forestille. Så han er ved at begå indbrud. Han er altså ved at bryde igennem væggen. Og du hører lyden. Du er nødt til at forsvare dig selv og din familie. Hvis du gik op og i selvforsvar slog ham her ihjel, så ville du ikke blive straffet for det. Fordi det var nat. Du ville ikke vide. Du vidste ikke, hvad han havde gang i. Du vidste ikke, hvad han kunne finde på. Derimod, hvis tyven, og det er det, der står, hvis det skete efter solen var stået op. Hvis tyven var i gang med at grave igennem dit hus ved fuld dagslys, så kunne du gå ud og råbe af ham og sige, hvad har du gang i? Du kunne tage bestik af og sige, okay, det er en, der vil slå mig ihjel, eller er det bare en eller anden, som rent faktisk er meget sulten og meget fattig? Du kunne kalde på din nabo, og du kunne se, hvad der foregik. Så derfor, i det dagslyset kom, så havde du en større viden, og derfor også et større ansvar. Og hvis du slog ham ihjel, så ville der foreligge blodskyld, står der. Det vil sige, du ville altså få straf for at slå ham ihjel. Det lærer os en rigtig vigtig åndelig lektion. For så længe vi vandrer i mørket, så er det ansvar, der bliver pålagt, der er meget ikke så stort. Men i det øjeblik, vi begynder at vandre i lyset, bliver der pludselig lagt et større ansvar på vores skuldre. Jakob skriver i sit tredje kapitel og sit første vers, lad få af jer være lærere, for I skal undergå en hård dom. Og derfor, jo mere jeg sætter mig ned og studerer min Bibel, og jo mere jeg sætter mig ned og undersøger, hvad skriften siger, jo mere lys har jeg, jo mere lys er der, jo mere ved jeg. Og derfor bliver jeg stillet mere og mere til ansvar. At ligesom at man kunne se tyven i det, det blev lyst udenfor, og på samme måde i det, at du følger Jesus, i det du vokser i ham, og i det du kommer til at kende ham bedre og bedre, jo større et ansvar har du. jo større ansvar har du over for, hvordan du lever, jo større ansvar har du over for dine medmennesker, og for hvad du bringer videre, og mig som underviser og lærer, jo større ansvar har jeg over for, at det jeg siger er korrekt. At jeg har kendt Jesus nu i 15 år eller deromkring, og studeret Bibelen det meste af den tid. Og derfor så burde min viden og min indsigt være derefter. Og derfor er mit ansvar også derefter, at de ting, jeg siger, ikke er noget vrøvl eller noget skud. Så med lys og med dagslyset kommer altså et ansvar. Jeg håber, at I også tager det ansvar seriøst, der hvor I er. Det kan godt være, at klokken kun er 4-5-6 stykker om morgenen hos jer åndeligt set, og at solen kun lige er begyndt at stå op. Men solen er stået op hos os alle sammen i det, vi har taget imod Jesus. Og husk, så har vi et ansvar. Et ansvar på alle mulige områder. Så står der sådan her i vers 4 og vers 5. Og det her, det er altså nogle erstatninger for ubetænksomhed. Når en mand lader sin dyr græsse på sin mark eller i sin vingård og lader dem gå løse, og de så græsser på en andens mark, skal han yde erstatning med det bedste for sin mark eller sin vingård. Når en ild breder sig for fat i tjørnekrat eller kornstark eller uhøstet korn, eller en hel mark fortærer sig ilden, skal den, der antændte ilden, yde erstatning. Det kan jo godt virke lidt åndssvagt og tåbeligt i vores ører, at nogen vil lade deres dyr gå og græsse i nærheden af en mark, hvor der er afgrøder. Men det var slet ikke så ualmindeligt, fordi man passede altså på, så dyrene kun, man forsøgte at få dyrene til kun at spise ukrudtet. Så de var altså simpelthen en slags ukrudtsryder, og jeg ved ikke, hvordan de opdrager dem til det, men det kunne det altså gøre. Og det er klart selvfølgelig, hvis et dyr spiste en lille bit smule af afgrøden, var det ligegyldigt. Men hvis lige pludselig man var faldet i søvn, og dyrene var gået ind på nabomarken og gik og spist løs, så var det altså ikke så godt, fordi tænk så, hvis de derinde, det var en anden afgrøde, eller de bare var ligeglade, fordi man ikke holdt øje med dem, og de så bare begyndte at trampe rundt i hans afgrøder, og så videre, at tingene så blev ødelagt. Den her lov er lidt ligesom den lov, vi så sidste gang, at hvis man havde gravet et hul, og man havde glemt at dække det til, og nogen så faldt i det, så havde man ikke brugt sig særlig klogt ad. Så havde man været ubetænksom. Og her, det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis har gjort et eller andet bevidst ondt, men man har opført sig ubetænksomt. Og Gud siger, at du er ansvarlig også for de ubetænksomme ting, du gør. Og det synes jeg bør tale til hver en af os. Det andet eksempel, vi ser, det er, at når en ild breder sig for fat i tjørnkraft, så kornstak og uhøstet korn, eller en hel mark fortærer sig i den. Igen, de fleste af os kan nok godt huske, at man brændte marker af til højre og venstre. Det ser vi ikke herhjemme. Det er meget lang tid siden, jeg har set det. Det er muligt, at man stadigvæk gør det nogle steder. Jeg ved ikke, hvad de gør i dag, men og det kan da godt være, at det er nogle få steder at gøre. Jeg ser det ikke ret meget mere i forhold til, hvad jeg kan huske, da jeg var barn. Og man går ud lige pludselig og lukket, og der bliver ildbrændt, og så har de bare brændt sådan en hel mark af der. Simpelthen fordi, at det var godt for jorden, og det er godt for jorden, men det er også klart, at en ild, der skal ikke ret meget vind til, før den breder sig, og breder sig over til et eller andet så stort eksempel, tjørnekrat, eller måske en kornstak, eller uhøstet korn, eller en hel mark. Og du smadrer den andens indtægt. Du smadrer alt, hvad man har. Hvis de her ting sker, står der, så skal du sørge for at yde erstatning. Vi kan tage det i der, hvor vi er i dag. At hvis du låner en andens bil, eller låner nogle ting af nogle andre, så er det din pligt at sørge for at erstatte det. Vi skal ikke bare lade som ingenting og sige, ups, det var vist den gamle bil, du havde der, var. At vi må gøre, hvad vi kan, for at gøre det godt igen. Og hvis vi godt ved, at vi ikke har muligheden for det, så vil jeg nok sørge for at sige på forhånd, hvis du skal låne en bil, og du godt ved, at du har altså ikke mulighed for at betale selvrisikoen på forsikringen, som måske er 6, 7 og 10.000, så sig til personen, gerne låne en bil, men du skal bare vide, hvis jeg kører galt, har jeg altså ikke mulighed for at betale selvrisikoen. Det er da fair. Så ved alle parter, hvor man er. Bibelen siger, at hvis du smadrer noget af nogen andres, så sørg for at erstatte det. Og der står her, at du skal ikke bare, hvis du laver det der trick med, at dyrene spiser noget, så skal du ikke bare sige, nå, her har jeg noget gammelt halvrådent korn, det kan du få. Nej, du skal give det bedste fra din mark og din vingård. Du skal give det allerbedste, du har. Du skal sørge for, at det bliver gjort rigtig godt. Hvis vi fortsætter med eksemplet med bilen, så kan vi sige, du har lånt en eller andens bil og smadret den. Jamen, ikke nok med, at du betaler selvrisikoen. Du sørger også for at leje en lånebil til personen, så at de har mulighed for at komme derhen, hvor de skal. Du gør det. Du giver det bedste. Du yder mere end bare en lille smule. Det tror jeg er et rigtig fornuftigt princip at prøve på at leve efter. Det næste, vi ser i de her ting med erstatning, det er vers 6-14, hvor det er erstatning af ting i forvaring. Lad os dele det op, så det afsnit ikke bliver så langt. Så vers 6-8 først, der står, når en mand giver en anden mand penge eller ting i forvaring, og det så bliver stjålet fra den mands hus, skal tyven, hvis han bliver pågrebet, yde dobbelterstatning. Hvis tyven ikke bliver pågrebet, skal husets ejer træde frem for Gud og sværge på, at han ikke har forgrebet sig på den andens ejendom. I enhver sag om ulovlig besiddelse af okser, af æsler, af får, eller af tøj og hvad som helst, en har mistet og nu påstår findes hos den anden, til de to parter fremlægger deres sag for Gud. Den Gud erklærer skyldig, skal yde den anden dobbelt erstatning. Så vi har altså den her situation i vers 6-8, at man har brug for at være væk fra sin ejendom og sin egen del. Og lad os sige, at Lisa og jeg, vi var nødt til at rejse et eller andet sted hen i 3 måneder eller et halvt år eller noget. Jamen, så kunne vi lege et eller andet opmagasineringsrum, og så kunne vi opmagasinere der. Så nemt var det ikke dengang. Der var altså ikke Sureguard og Pelican Storage og hvad de alle sammen hedder på hvert andet gadehjørne. Der var man nødt til at sige, og i øvrigt så havde man formodentlig en mark og nogle dyr, som altså ikke bare kunne få lov til at være inde i et eller andet lille indelukket rum. Så derfor så sagde man til sin nabo, jeg skal ud og rejse i det her stykke tid, jeg er nødt til at tage væk. Vil du tage dig min ejendom? Og naboen siger, ja, det vil jeg godt. Men hvis den tid, man er væk, noget så bliver stjålet, så står der, hvis tyven bliver pågrebet, så skal husets ejer træde frem for Gud. Når hvis tyven ikke bliver pågrebet, så skal han træde frem og sige, jeg har ikke taget noget af din ejendom. For det er jo klart, at hvis nu, at man tog væk, så vil det være nærliggende at tro, at ham, som har fået tingene betroet, at han har stoppet noget af det i lommen. Det kunne jo ske. Vi havde faktisk, min forælder havde, der var en dreng, sådan en lille bitte motorbåd. Det var intet stort, eller noget som helst. Vi kunne lige nøjagtigt alle 4 være inde. Den var ekstremt lille. En jagt til jolle, tror jeg, det var. Og det var også meget godt. Og så skulle den så sælges. Og der sidder jo en motor bag på sådan en jagtjolle, og den kom så op til en forhandler, hvor den stod. Og lige pludselig så forsvandt motoren altså. Og man må nok sige, at vi havde mere en mistanke til, at det var ham forhandleren selv, der havde taget den med motor og solgt til anden side. Og eftersom han senere røg i spjældet for at have skubbet sin egen kone ned ad trappen, så kunne det godt være, der var noget om snakken. Det ved jeg ikke, men i hvert fald så var det selvfølgelig ikke særlig rart og behageligt for os. Men det er jo klart, at sådan noget kan ske. Det er jo, hvis man ved, at manden er væk, så er det jo godt nok sikkert fristende at sige, at der er aldrig nogen, der vil opdage det her. Hvis ham der, han står og piller en motor, han både ud i sin egen indkørsel, er der nok ikke nogen, der vil komme og sige, hvorfor står der og piller en motor, han både, vel? Om han stjæler den, det ved jeg ikke, og det er også fuldstændig min by nu. Jeg tror, forsikringsselskabet er ved at betale. Men hvis nu, at hvis nu tyven kommer, så skal han yde dobbelt erstatning. Og det var altså kutyme. Dobbelt erstatning, hvis man havde stjålet noget. Og hvis nu, at man siger, du har mine får og mine æsler hos dig, hvor, og det er ikke så godt, så, og det, sådan en sag kunne godt være svær at afgøre, så skulle man træde frem for Gud, og så skulle Gud dømme og sige, det er dig eller dig, som har ret i, at det her, det er dine får og æsler. I vers 9-12, når en mand giver en anden mand et æsel, en okse, et får eller hvilket som helst dyr i forvaring, altså forvaring betyder opbevaring, og det så dør eller kommer til skade eller bliver bortført uden at nogen ser det, skal den anden mand med en ed, altså være svæve ved Herren, svæve over for den første, at han ikke har forgrebet sig på hans ejendom. Det skal han godtage, og han skal ikke have erstatning. Men hvis det bliver stjålet fra ham, skal han lide erstatning. Hvis det bliver synderevet, skal han fremlægge det synderevne dyr som bevis, og han skal ikke yde erstatning for det. Så hvis det altså er et dyr, der taler om, der enten er, altså der er i opbevaring, og han siger, det er ikke noget, jeg havde med at gøre, jeg ved ikke hvorfor, at der lige pludselig skete de her ting, så står der altså, at så, uden at nogen ser det, og han siger, jeg har ikke gjort noget ved det, så skal ejeren godtage det, han skal ikke have erstatning. Men hvis det bliver stjålet, så skal han yde ejeren erstatning. Og det er klart, hvis han kan komme og sige, her er dyret, det er synderet, altså det er slået ihjel, så skal han ikke yde erstatning. Så det er en masse regler frem og tilbage, og hvornår han skal yde erstatning, og hvornår han ikke skal yde erstatning, og jeg er garanteret kommer til at sige et eller andet forkert på et tidspunkt, men så kan vi læse, hvordan det står. Det er ikke voldsomt svært, hvis man sætter sig ned og tænker sig om. Det er svært, når man skal. Det er langt sværere, når man skal forklare det. Men i vers 13-14, der står, at når en mand låner et dyr af en anden mand, og det kommer til skade eller dør, mens ejeren ikke er til stede, skal manden yde erstatning. Men hvis ejeren er til stede, skal han ikke yde erstatning. Hvis dyret var lejet, går tabet op mod lejen. Så hvis nu, at jeg har, i stedet for at lade sige dyr, så lad os sige en traktor, og du låner min traktor, og jeg ikke er der, og den så bryder sammen, så skal du give mig en erstatning. Fordi jeg ved ikke, hvordan du, om du har kørt traktortræk, eller hvad du har gjort. Så derfor ved jeg ikke, om det er sådan, den er gået i stykker, eller om den er gået i stykker på en anden måde. Hvis nu, at jeg selv er til stede, så kan jeg jo se, at du har behandlet min traktor, og så er det måske, fordi jeg selv ikke har smurt den og gjort den, som den skulle, den der traktor. Hvis nu, det er to situationer, en tredje situation er, hvis nu du lejer traktoren af mig, og siger, okay, du har ikke bare lånt den, men du har rent faktisk lejet den, du skal betale et eller andet, så skal jeg i min udlejningspris indkalkulere, at det kan godt være, at min traktor eller min ko, eller hvad det nu måtte være, bryder sammen, og derfor så er der ikke noget form for erstatning, hvis den er lejet. Så det håber jeg, at I bliver nogle bedre mennesker at vide af det. Nu kommer der til gengæld noget, som er langt mere seriøst. Når en mand forfører en jomfru, som ikke er forlovet og har samleje med hende, skal han betale brudekøbssummen for hende at gifte sig med hende. Men hvis hendes far nægter at give hende til ham, skal han alligevel betale, hvad der svarer til brudekøbssummen for en jomfru. I det gamle Israel, inden man giftede sig, så sørgede man for at betale en brudekøbssum. Og det var ikke som regel i hvert fald en sum, der gik til forældrene, men til hustruen, eller den kommende hustru selv. Det var en sum, som skulle være med til at sikre, at hvis manden gik fra hende, for det havde mænd ret til dengang, så kunne hun stadigvæk klare sig, eller hvis han døde, så kunne hun stadigvæk klare sig. Og det var det, som brudekøbssummen skulle være med til. Nogle mener, at det gik direkte til forældrene, men det er formodentlig ikke sådan, det har været. At hvis der så sker det, at en eller anden mand, han får øje på en eller anden kvindfolk, og han tænker, at det her kvindfolk, hun ser godt ud, hende vil jeg gerne i seng med. Og han så forfører hende. Det er altså ikke sådan, at han voldtager hende, for så skulle han dø. Men hvis han forfører hende og siger med charmerende ord alt muligt andet, kom ind og læg med mig, og hun så gør det. Når det så ligesom kommer for lyset, så står der, så skal han altså betale den her brudekøbssum, og han skal gifte sig med hende. Og hvis, men faren skal samtidig give lov til det. Af det her lærer vi et par ting. Den første ting vi lærer, det er, at sex før ægteskabet, det er forkert, og det bør ikke, og det skal ikke finde sted. Hvis nu, at man alligevel har haft sex før ægteskab, så er det smartest som regel, at gå hen og gifte sig. Selvfølgelig ikke i alle totalt tænkelige situationer, fordi så vil faren ikke have mulighed for at sige nej. Men som regel vil det være smartest at sige, okay, vi har gjort det her. Vi går hen og gifter os. Samtidig ser vi også, at det, at man går hen og har samleje, som der står her, det betyder ikke, at man automatisk er gift. Det er fordi man har været i seng med hinanden, er man ikke gift. Gift er noget, man bliver foran Guds åsyn ved en eller anden formel ceremoni. Det er ikke noget, man bliver ved at rende hen i kornstarken, eller hvor de rendte hen den her gang, og lave et eller andet, man ikke skal. Det var ikke sådan, man blev gift. Og det er altså en rigtig, rigtig vigtig forskel. Bibelen siger, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor. Han skal binde sig til sin hustru, det er ægteskabet. Og de skal blive et kød. Det er den rækkefølge, det foregår i, og det er sådan, det foregår. Det er ikke omvendt. Men som sagt, det var ikke sådan, at hvis ham det havde lukket kvinden til at gå i seng med sig, og han altså bare var den største forbryder, at hun så skulle gifte sig med ham. Selvfølgelig var det ikke det, men det var det, der var smartest og klogest. Og se også her, manden skal tage ansvar. Det er så vigtigt, at vi som mænd tager ansvar for vores handlinger. Selvom kvinden selvfølgelig også har en lille del af skylden, og hun kunne bare lade være med at se så godt ud og alle de der andre ting, så er det manden, der skal tage ansvar. Så der er altså også en erstatning, når en jomfru forføres. Så kommer vi ned til versene fra vers 17 og til vers 30, og det er de her forhold, der kræver forbud, ikke at der ikke kræver forbud, men forhold med forbud. Så der er, nu kommer vi ned til nogle ting, der er forbudte. Det er næsten som at sidde og udlægge karner over det her. Nej, det er det ikke, for det her, det er Guds ord, og vi tror på, at Gud han taler til os gennem det. Det gør han ikke gennem Karnov, det er i hvert fald 2000% sikkert. Vers 17. En troldkvinde må du ikke lade blive i livet. Sådan du. Heksebrændinger over det hele. Det skal vi til at have gang i igen. Det er nok ikke helt det, der står, og det er vigtigt for os at huske, at det her, det er civile love, der gælder i Israel. At hvis der var en troldkvinde eller en troldmand, så skulle hun dø, hun eller han dø. Sådan var det dengang, sådan er det ikke i dag. Men som en bibelkommentator skrev, hvis vi har en troldkvinde eller en troldmand i vores menighed, så den måde vi slår dem ihjel på, det er ved at udvise dem af menighed. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi den her gang, det var ikke sådan, at trolddomskunst nødvendigvis var særlig udbredt blandt israelitterne på det her tidspunkt. Men de skulle til at flytte ind i et land, Kanaans land, hvor et trolddomskunst, og ting vi skal se på om lidt, var ganske udbredt. Og derfor så advarer Gud på forhånd om de her ting. Det fortæller mig forlovet sådan noget andet. Det fortæller mig, at selvom jeg ikke er i en eller anden synd lige nu, at jeg at selvom de dyrker trolddomskunst lige nu i deres liv, og det næste vi skal se er at parre sig med dyr, selvom de ikke gør det lige nu, så er advarslen stadigvæk vigtig. Jeg kan tage et ganske godt eksempel fra mit eget liv. For før den dag, jeg mødte Lisa, og før den dag, jeg blev gift, så var advarslen imod ikke at gifte sig med en, der ikke var kristen, stadigvæk vigtig for mig. At selvom det måske ikke var 100% aktuelt, og selvom jeg ikke nødvendigvis var lige nøjagtigt der, så skulle jeg stadig have øjne åbne for det faktum, at det skal jeg holde mig fra. Og sådan kan der være alle mulige andre ting, alle mulige andre eksempler. Så pointen med det er at lytte til de ting, som Gud han siger. Det her, husk, i de her regler og lov, der ser vi Guds hjerte. Vi ser, at han siger, at trolddomskunst, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Og trolddomskunst, det vil jeg ikke have noget med at gøre, fordi at det er afgudsdyrkelse. Husk, at når vi tilbeder eller dyrker trolddomskunst, og de her magi og så videre, så påkalder vi dæmoner. Så bevæger vi os over i den åndelige verden. Jeg kan tydeligt huske, da jeg gik i folkeskolen, når man havde det her ånden i glasset og alle mulige mærkelige andre ting, som vi som kristne absolut intet skal have med at gøre. Og på samme måde kan vi sige, der er masser af andre ting, som bevæger sig ind i den her sfære af trolddomskunst. Grunden til, at der står troldkvinde, er fordi, at i hvert fald historisk, der har kvinder været mere overgivende til de her okulte trolddomsting, mænd har. Men det kunne lige så godt være en troldmand. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er forkert i begge henseender. Og om der er tale om nogen, der er, hvad er det, man kalder det, hvid magi og alt muligt andet, det er stadigvæk forkert, og det, vi skal stadigvæk ikke røre vidt. Og jeg vil endda gå så vidt at sige, at vi skal passe på, hvad vi fylder os med, og hvad det er for nogle ting, som vi leger med. En ting er, at jeg sætter mig ned og siger, stik din hånd frem, og så vil jeg læse din fremtid, eller sætter sig ned og begynder at male en eller anden ånd frem i glas. Det er klart, det kan vi nemt se. Men hvad med at læse et horoskop i det ugeblad? Venner, det er trolddomskunst. Det skal vi holde os fra. Det er intet med Gud og med hans rige og hans ånd at gøre. Og vi har garanteret alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv, og sikkert også i vores kristne liv, læst et horoskop og tænkt, at jeg kan vide, hvad der sker med den her måde. Og som regel passer halvdelen, og som regel passer den anden halvdel ikke. Sådan er det typisk. Men hold jer fra det. Vi bevæger os skridt for skridt over i den åndelige verden. Derover, hvor vi ikke skal være. Der, hvor vi slet ikke skal bevæge os hen. Et andet rigtig godt eksempel er populariteten af Harry Potter-bøgerne. Af bøger, der beskæftiger sig med trolddomskunst. Bøger, hvor at trolddomskunsten bliver ophøjet og æret, og jeg har ikke selv læst de her bøger eller set de her film, men hvor er det de ting, der er i højsædet. Så kan man sige, at det er en bog og alt muligt andet, ja, men vi begynder at bevæge os over et sted, hvor at det er de her ting, som er væsentlige, vi begynder at lege med. Så overvej nøje, hvad vi propper ind i vores hoved, og hvor at grænsen går, og vi ikke længere skal beskæftige os med de her ting. Når man udfører trolddomskunst, så er det ikke Gud, man længere spørger til rådets, men andre ånder. Og det er klart, det kan Gud ikke tolerere. Det kan han ikke tillade sig at tolerere. Vers 18. Den, der parer sig med et dyr, skal blive død. Igen en ekstrem straf for noget klamt og ulækkert og i vores ører vederstyggeligt for at bruge et godt bibelsk ord, men er I klar over, at nogle af de folk, der boede i Kanaans land, det var hittitterne. Og i hittitternes lov, der var det rent faktisk tilladt at parre sig med dyr. Det var fuldt ud lovligt og tilladt, at de overhovedet kunne forestille sig at skrive sådan noget ned. Det er så mod min fantasi, at man kan finde på det, men det kunne de altså. Og det ville ikke blive straffet. Men Gud siger, at det er forkert. Og det er faktisk en form for afgudstyrkelse, for du dyrker sexguden frem for at dyrke den levende Gud. Og så den tredje ting her, det er den, der offrer til andre guder og ikke til Herren alene, skal der lægges banner på. Og band på, det er et andet ord for, at det skal du tage afstand fra ved at tilintetgøre. Så ofringer til andre guder. Hvis vi tilbeder andre guder, så, eller hvis de tilbeder andre guder, så skulle de dø. Så strengt var det. Så meget sagde Herren, Israels Gud, skal I alene tilhøre mig. Og det kan vi godt sidde og sige, det er uretfærdigt, og det er alt muligt andet. Men Gud ønskede en ren og ægte gudstyrkelse, og ikke alt muligt, der var blandet ind i det. Så kommer der her i vers 20-26 nogle forbud imod udnyttelse. Der står, den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke, I var jo selv fremmede i Egypten. Enken og en faderløse må I ikke behandle hårdt. Hvis du alligevel gør det, vil jeg høre, når de råber til mig, og da flammer min vrede op, og jeg dræber jer med svær, og jeres koner bliver enker, og jeres børn faderløse. Hvis du låner penge ud til nogen i mit folk, til den fattige hos dig, må du ikke optræde som en overkæver for ham. I må ikke kræve renter af ham. Hvis du tager en anden mands kappe i pant, skal du give ham tilbage før solnedgang. Det er eneste, han har at dække sig med. Det er den kappe, han skal have på kroppen. Hvad skal han ellers sove i? Når han råber til mig, hører jeg ham, for jeg er noget. Egypterne, de udnyttede israelitterne på det groveste. Og Herren siger, I skal ikke gøre det samme. I skal ikke udsætte andre fremmede for det samme, som I selv var udsat for. Jakob skriver i sit brev, en ren og ægte gudstyrkelse er, for Gud, vor far, at tage sig faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Så altså, ægte gudstyrkelse er at tage sig af faderløse og enker og bevare i deres nød og bevare sig selv uplettet værd. Det er en ægte gudstyrkelse. En eller anden har udtrykt det, som jeg undertrykkelse af fremmede kan udtrykkes som en egyptisk synd, der fortjener egyptiske plager. Hvis vi undertrykker de, som er sværere end os selv, så er det en egyptisk synd, og den synd fortjener de egyptiske plager. Nogle af de ting, som forbydes, det er for det første at låne penge ud til renter, til de fattige. Det var ikke forbudt at låne penge ud til renter til de mennesker, som havde muligheden for at betale det. Men hvis nogen var fattig, og han var en landsmand, så skulle man ikke lege en overkæl. Og en overkæl er selvfølgelig en, der låner penge ud mod alt for høje renter. Det vil sige, at alle de her forbrugslån, de vil være forbudt i Israel, hvor man tager både 15-20-25, nærmest 30% i renter. Så det var den ene ting. Den anden ting, det var, at man skulle levere folks kappe tilbage, hvis man havde taget den i pant. Ser du, hvis nu, at jeg havde lånt dig 500 kroner, så for at være sikker på, at jeg fik den tilbage, så sagde, giv mig lige din kappe i pant, så ved jeg, at du kommer tilbage, din kappe er vigtig for dig, og så giver du mig de 500 kroner tilbage. Men hvis man havde været nødt til at tage kappen i pant, så var manden så fattig, han havde ikke andet at give pant end kappen. Så derfor så siger Gud, jamen, så er du nødt til at give ham den her kappe, inden han skal sove. Det har altså en eller anden kappe, som man både gik og især sov i. Det var nærmest en omvandrende sovepose, som man både kunne ligge på, når han når sig. Så den var altså så vigtig, men det er jo klart, hvis jeg tog din kappe i panden, så gik du ikke hen til min nabo og også lånte 500 kroner ham, for så havde du ikke mere, du kunne give panden. Og det er muligt, at han også kunne komme tilbage med kappen næste morgen. Men Jesus siger i Lukas kapitel 6, vers 34, når du låner penge ud, så lad være med at forvente at få dem igen. Det er jo godt nok en ting, jeg er især, som i form af mit værv som revisor har meget svært ved at acceptere. Jeg tænkte at låne penge ud, uden at forvente at få dem igen. Men det er den attitude, Jesus siger, vi har. Hvis vi giver penge til nogen, så giv det ikke som et lån, men som en gave. Det er i hvert fald en ting at tænke over for os alle sammen, tror jeg. Vers 27. Du må ikke forbande Gud, og du må ikke forbande en stor mand i dit folk. Så forbandelse af Gud var forkert, men forbandelse af en stor mand, eller en statsminister, eller en borgmester, er også forkert. Hvorfor? Fordi Romerne 13 fortæller os, at enhver autoritet, enhver stor mand, eller enhver borgmester og præsident osv., er indsat af Gud. Derfor er det forkert at forbande ham, for når i det vi forbander ham, så forbander vi Gud. Fordi vi stiller spørgsmålstegn til, om Gud nu har gjort det rigtige ved at lade Lars Løkke Rasmussen komme til magten. At hvis jeg forbander Lars Løkke, så forbander jeg Gud, fordi jeg har tilladt, at Lars Løkke skal komme til magten, således at han skal regere vores land på en eller anden måde, der er rigtigt for Danmark lige her nu i den store plan, som Gud har. Hvis vi stiller spørgsmålstegn til, om det her er rigtigt, så skal vi tænke på, hvem der regerede verden, da Romerne 13 blev skrevet. Kejser Nero. Og jeg kan love jer, at om vi taler Lars Løkke, eller uanset næsten hvem vi taler i dag, om det så var Gaddafi, eller hvem det ellers måtte være, så var de rene skoledrenge i forhold til, hvad Nero kunne finde på. Formodentlig, helt sikkert, brændte han Rom af og skyldte skylden på de kristne. Ikke om det var for sin fornøjelses skyld, det kan godt være, han havde et større plot med det, men det gjorde han i hvert fald. Og han var rablende sindssyg, men alligevel, så vil Helligånden have os at vide, at ja, det kan godt være, han er rablende sindssyg. Men jeg har sat ham der. Når vi forbander ham, så forbander vi Gud. Det betyder ikke, at vi skal være enige i deres politik. Det betyder ikke, at vi skal være enige i alt, hvad de gør. Men vi skal respektere den position, som Gud har sat dem i. Vers 28 og 29 står der. Du må ikke holde afgiften af din kornhøst og din vinhøst tilbage. Den første fødte af dine sønner skal du give til mig. Det samme skal du gøre med dine okser og dit småkvæg. 7 dage skal det blive hos din mor. Den 8. dag skal du give det til mig. Så altså en lov om at give til Gud det, som hører Gud til. Og selvfølgelig, at det er vigtigt at sørge for at huske på, at vores penge tilhører ikke os selv, det tilhører Gud. Vores tid og vores ressourcer og alting, vi har, skal vi give tilbage til Gud. Og det er klart, Bibelen understreger igen og igen. Giv til ham. Sørg for at tage en eller anden del af din løn ud og give det tilbage til Gud. Det er det, som det her siger personligt. Siger jeg ikke, om det skal være 2%, eller 5%, eller 10%, eller 20%. Jeg mener ikke, at det nye testamente giver os en klar retningslinje for, hvor meget det skal være. Jeg ved, det gamle testamente siger både 10% og 20%, og så et godt gennemsnit vil selvfølgelig være 15%, men det må være op til hver enkelt for meget, Gud pålægger ham eller energi. I vers 30 står over dig, I skal være hellige for mig, kødet af synderne dyr, som I finder på marken, må I ikke spise, det skal I kaste for hunden. Så i morgen tiden, når du kommer kørende her, du ser en død hare ligge der ved vejen, så lad være med at samle den op, tag den med hjem og spis den. Det var ikke tilladt at spise roadkill, som man kalder på engelsk. Grunden til det her, det var, at når et dyr lå sønderne, så var det fordi, der var, formodentlig var det rovdyr, der havde fat i det. Når det lå sønderne, så var der en masse blod på det. Og det blod måtte de ikke spise. Det var den første ting. For den anden ting, så var der et urent dyr, der havde fat i det her rene dyr, de skulle til at spise. Og derudover, et dyr, der ligger sønderrevet nede i Mellemøsten, hvor lang tid kan de ligge der, uden at gå i forhold til herhjemme, hvis det er 4-5 grader udenfor, kunne det måske godt ligge et stykke tid. Men dernede, hvor det tit er 20, 30, 40 grader, der er nok ikke mange minutter, det skal ligge uden at blive pænt ulækkert. Så hold jer fra det, siger Gud. Hvorfor? Fordi I skal være heldige, ligesom jeg er heldig. I skal heldige. I skal ikke sidde og fylde jer selv med urene ting. Og det kunne vi jo sagtens sige om alt muligt andet. Vi har sønderen fjernsynet. Hvis de viser noget om roadkill i fjernsynet, så sluk. Nok ikke så meget den slags, man kører over, men alt muligt andet, vi sidder og fylder os med. De bøger, vi læser, de blade, vi læser, de ting, vi ser på internet. Den musik, vi hører. Alt, hvad vi bruger tid på. Lad os overveje. Og om det vil være det samme som at gå ud og samle en død rotte op af rendestenen og begynde at sidde og gnave i den. Det er muligt, det ved. Og lige så meget som hver en af os forhåbentlig vemmes ved at sidde og tænke på en død rotte, man sidder og gnaver i, som har ligget ude af rendestenen alt for længe, så burde vi vemmes ved nogle af de ting, vi giver vores øjne over til at se. I kapitel 23 står der sådan her. Du må ikke sprede løgnagtige rygter. Gør ikke fælles sag med den skyldige ved at optræde som falsk viden. Du må ikke følge mængden i at øve ondt. Du må ikke aflægge vidnesbyrd i en retssag for at føje mængden og bøje retten. Du må ikke begunstige den fattige i en retssag. Vi har talt om det her både ved det tredje bud og det niende bud. Det tredje bud, som at vi skal ikke misbruge Herren vor Guds navn til løgn. Og det er altså i særdeleshed i retssager, det første rundt taler, og selvfølgelig det niende bud om, at vi må ikke lyve. Du skal ikke lyve. Men der er jo mange ting i det her, og vi vil ikke gå i dyb detalje med det, men lad være med at lytte til løgne, lad være med at lyve, står der. Lad være med at tage del i det. Lad være med at tage del i falske rygter, der bliver spredt. Og lad være med at følge mængden i at gøre ondt. Så det vil sige, hvis nogen siger, nu skal vi godt nok ud og gøre sådan her, så skal vi lade være med bare lytte til dem. Og vi skal heller ikke, fordi en eller anden er fattig eller svag, så bare sige, så er de automatisk ret. Det er som mange fagforeninger for eksempel vil gøre og sige, ham der, han er svag, han har automatisk ret. Sådan er det ikke altid. Den rige kan rent faktisk også godt have ret. Så lad være med at sige, bare fordi en eller anden er fattig eller andet, at så har de automatisk ret. Så står der i vers 4, når din fjendes okse eller æsel er faret vildt, og du møder dem, skal du bringe dem tilbage til ham. Når du ser din uvands æsel sejne under sin byrde, må du ikke svigte ham. Du skal hjælpe ham. Hvem siger lige, at Moseloven ikke taler til os i det 21. århundrede? Hvis du ser din fjende i sin bil, rute sammen et eller andet sted, og du bare kører forbi, hvordan kan du så kalde dig selv en kristen? Er vi ikke kaldet til at elske vores fjender? selv dem vi ikke kan lide, selv dem der er vores uvenner. Og eksemplerne her, det er, at hvis æslet eller oksen lige pludselig kommer gående, og siger, det er vist min fjendes okse, så skal vi sørge for at tage den tilbage til ham. Og hvis vi ser, at han kommer gående med sit æsel, og æslet knækker benene næsten, og er ved at dreje sig op, så skal vi gå hen og hjælpe ham med at få styr på det. Og jeg er sikker på, at du kan tage de her to vers, og du kan se hundredvis af eksempler på, hvordan du kan gøre det her i din dagligdag. Det kan godt være, at vi ikke kan lide det. At vi ikke kan lide at høre det. Men det er alt andet lige det, som er Guds hjerte. Husk, at loven afspejler Guds hjerte. I vers 6-9 står der, du må ikke bøje retten for den fattige i en retssag, der har vi det igen. Hold dig fra løgnagtige sager og vold ikke den uskyldiges retfærdige stød. For jeg frikender ikke den skyldige, og du må ikke tage imod bestikkelse, for bestikkelse blinder de seende og forvansker de uskyldige sag. Den fremmede må du ikke undertrykke. I kender de fremmedes kår, for I var selv fremmede i Egypten. Så sørg for, at retten sker fyldest. Men lige et par ting her til slut. Først og fremmest, husk hvordan det var med tyven. Han skulle i hvert fald betale dobbelt tilbage. Jeg synes, det er ironisk, at det som en tyv troede, han kunne opnå med uretmæssig at gå ud og stjæle eller andet, det kom det til at koste ham. Hvis han troede, at han kunne gå ud og stjæle en bil, så i stedet for at få en bil, så skulle han betale en bil. Så det... det var altså så hårdt, at straffen var imod tyveri. Jeg vil også godt have, at I husker på det her med, at hvis vi ødelægger noget, der tilhører andre, så sørg for at erstatte det. Dernæst vil jeg også godt have, at vi husker, at Gud er en Gud også for de undertrykte og de faderløse. Husk, at vi skal ikke sige, ham der, han ligger i rendestenen, ham der, han har det ikke godt, lad os sparke til ham, når han ligger nu. Bibelen siger, at han er de faderløses fader, og han er enkers forsvarer. Det er Gud i sin hellige bolig. Det er salme 68, vers 5. Så vil jeg godt have, at I lige igen rette jeres opmærksomhed på vers 2 af kapitel 23, der står, at du må ikke følge mængden i at øve ondt. Hvor ofte er du ikke underlagt for gruppepres? Fordi at mængden siger et eller andet, så følger du efter det. Fordi det ikke er populært at være bibelfundamentalist, eller hvad de kalder os, så begynder du at sige, ja, men det kan da også godt være. Lad være med at følge mængden. Lad være med at følge mængden i, hvad de siger. Følg i stedet for Jesus. Det er så vigtigt, at vi ikke bare bukker under for, hvad andre vil have, og hvad andres forventninger til os er. Jeg så et citat, jeg på et tidspunkt havde skrevet ned, jeg havde læst fra en anden, jeg kan ikke huske, hvem det var, men det var, og jeg kan ikke engang citere det præcist, men det var noget i retning af, at vil vi helst være bange for mennesker, eller vil vi helst være bange for Gud? Og hvis vi er bange for Gud, eller hvis vi ligesom frygter Gud på den rigtige måde, så er vi ligeglade med, hvad menneskers mening er. Og det er det samme med det med at følge mængden, og med at bare flyde med strøm. Så det her ordene i 2. Mosebog, kapitel mere eller mindre, kapitel 22 og de første 9 vers af kapitel 23. det er retsregler for samfundet, og grunden til, at vi går så hurtigt hen over det, er fordi, at meget af det har vi sådan set været igennem i de 10 bud. Meget af det giver sig selv. Og noget af det har nogle rigtig vigtige lektioner for os. Så lad os bede sammen. Herre Jesus, vi beder, at du må have talt til os i aften. Ja. Jeg ved godt, at for nogen vil det her næsten være som at slå op i Karnovs lovsamling og begynde at læse det. Men Jesus, jeg tror på, at det her det er dit levende ord, som taler til os. Og jeg beder for dem, som måske har haft svært ved at koncentrere sig, at du må gøre et eller andet levende fra jer. Og vi ser frem til at skulle høre om dit tabernakel om få kapitler og lære mere om dig og himlen. Men indtil da, så beder vi må holde vores blik på dig. Jeg beder, at vi ikke må gøre forskel på folk. Jeg beder, at vi må tage de her principper, vi har læst og lært i dag til os. Vi er dit navn. Amen.